რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თიან-ყარაბაღში მატულობს კონფლიქტის შედეგად აღუკულების რიცხვი. საქართველოს პრეზიდენტმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აზერბაიჯანი უწყება მთიანი ყარაბაღის გამოგანახლებული დაპირისპირების შედეგად დაღუპულების რიცხვის მატების შესახებ. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით უხო კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი დაიღუპა, რის შედეგადაც 16-მდე გაიზარდა უმეტესად ეთნიკური სომხები დასახლებულ, მაგრამ აზერბაიჯანში მდებარე რეგიონში ბრძოლის მსხვერპლთა რიცხვი. მეორე მხრივ, სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები უწყებიან, რომ მათ რიგებში 18 ადამიანია დაღუპული 2 აპრილს ბრძოლის დაწყების შემდეგ. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ კონფლიქტის გამწვავებაში. რუსეთის, შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის წარმომადგენლები, რომლებიც წლებია შუამავლობენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად, დღეს ვენაში მართავენ მოლაპარაკებას ბრძოლის განახლებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის თაობაზე გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოსვლისას ისაუბრა.
არსებული რთული ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ მუდმივ კონსულტაციებში და კოორდინაციაში ვართ, როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ასევე ჩვენ საერთაშორისო მისიებთან, და არ ვაკლებთ ძალისხმევას იმას, რომ საქართველომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს რეგიონში ვითარების დეესკალაციას.
აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე. ამ ფორუმში საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, ნატოს და შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები მონაწილეობენ. დღეს ფორუმზე განიხილება სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა ნატოს ვარშავის სამიტის წინ და მის შემდგომ. ფორუმზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანი გადახედვას არ ექვემდებარება და საზოგადოება შეთანხმებულია მნიშვნელოვან ღირებულებაზე, რომ ქვეყანა უნდა დაბრუნდეს ევროპულ ოჯახში, რომელსაც ხელოვნურად და ძალით მოწყვიტეს. მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში. ჩვენ გვინდა ვარშავის სამიტმა ამ მთავარ გზავნილზე გასცეს ხელშესახები, რეალური პასუხი, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაციის განცხადებით, საპარლამენტო არჩევნებისთვის არანაირი პოლიტიკური კოალიციის შექმნაზე საუბარი არ არის. როგორც ბაქრაძემ თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, პარტია არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს ისევ, როგორც წინა წლებში, თუმცა ბოლო ორი არჩევნებისგან განსხვავებით, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში აუცილებლად გაიმართებს. საპარლამენტო არჩევნებისთვის კოალიციის შექმნა 4 აპრილს არ გამორიცხა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ. ბოლოს ისე უცხოეთზე. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში ევროკავშირისა და თურქეთის გეგმის შესაბამისად, ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შერბილების მიზნით. სულ 11 ქვეყნის წარმომადგენელი 202 მიგრანტი გააგზავნეს საბერძნეთის კუნძულებიდან თურქეთში. მიგრანტების უმრავლესობა პაკისტანელები და ავღანელები არიან. მეორე მხრივ 43 სირიელი მიგრანტი ჩაფრინდა თურქეთიდან გერმანიასა და ფინეთში. ევროკავშირის და თურქეთის გეგმით ანკარა თავის ტერიტორიაზე მიიღებს ყველა მიგრანტს, მათ შორის სირიელებს, ვინც არალეგალურად ჩავიდა საბერძნეთში. სამანგიეროდ, ევროკავშირში თურქეთიდან ჩავა 1000-ობით სირიელი ლტოლვილი. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს თურქეთის ფინანსურ დახმარებას, უვიზო რეჟიმს თურქეთისთვის და წინსვლას ევროკავშირში მის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებისას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ვიმეორებ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი შიდა ქართლის კიდევ ერთმა სოფელმა მიიღო. ზუგდიდის სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ჩენ ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის არმიამ ცეცხლი შეწყვეტის ბრძანება მიიღო. ამის შესახებ ადგილობრივი თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სენორ ასრატიანმა აცნობა სააგენტო რია ნოვოსტის. ამავე სააგენტოს სომხეთის თავდაცვის სამინისტროში ცოტა ხნის წინ განუცხადეს, რომ დაწყებულია მუშაობა ცეცხლის ორმხრივად შეწყვეტის შეთანხმებაზე. სხვა წყაროებით, მათ შორის აზერბაიჯანული მხრიდან, მსგავსი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. დღეს დილით სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ერთმანეთი კვლავ დაადანაშაულეს დასახლებულ პუნქტებზე იერიშებში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგე მხარის 70-მდე სამხედრო მოსამსახურე, დაახლოებით 20 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა და სომხური ბაზის შტაბი. სამინისტროს ცნობით, ბოლო 2 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში დაიღუპა 16 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი და 4 მშვიდობიანი მოქალაქე. თავის მხრივ სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, რომ განადგურებულია რამდენიმე ათეული აზერბაიჯანელი სამხედრო, ორი ვერტფრენი, 20 ტანკი და 6 უპილოტო თვითმფრინავი. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო მოქმედებები 2 აპრილს განახლდა. სიტუაციის ესკალაციაში ბაქო და ერევანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. სომხეთს და აზერბაიჯანს კონფლიქტის დიპლომატიური გზებით მოგვარებისკენ მოუწოდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
მინდა ხაზგასმით მოუწოდო უკვე კავკასიის რეგიონის კონტექსში ჩვენს მეზობლებს, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა მოახმარონ იმას, რომ მშვიდობიანად დასრულდეს დაძაბულობა, მშვიდობიანად განიტვირთოს ის გარემო, რომელიც არის სულ რამდენიმე ასეულ კილომეტრში აქედან, და მაქსიმალურად დიპლომატიური წყაროებით და ხერხებით, საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართვით მოხერხდეს დაძაბულობის და კონფლიქტის ნეიტრალიზება.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის განახლებით გამოწვეული რთული ვითარების გამო მის ადმინისტრაციას მუდმივი კონსულტაციები და კოორდინაცია აქვს როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ისე საერთაშორისო მისიებთან და ძალისხმევას არაკლებს, რომ საქართველომ ხელი მაქსიმალურად შეუწყოს რეგიონში სიტუაციის დეესკალაციას. დღესვე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ საქმე ეხება საქართველოს ორ უახლოეს მეზობელს და მეგობარ და მოწმე ხალხს, ამიტომ თბილისის პოზიცია უნდა იყოს, რაც შეიძლება გააზრებული და ფრთხილი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთის მხრივ უნდა ვიყოთ ნაწილი ყველა იმ საერთაშორისო ძალისხმევის, რომლის ამოცანაც არის დღეს სისხლის ზღვის და ესკალაციის შეჩერება, მაგრამ დამატებით საერთაშორისო ძალისხმევისა ჩვენ საქართველოს გაგვაჩნია უნიკალური პოზიცია, რომ დამატებითი როლი შევასრულოთ შუამავლის ამ ორ ჩვენთვის მართლაც ყველაზე ახლობელ ერთს შორის.
მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის გამწვავების გამო ვენაში დაგეგმილია ევთოს მინსკის ჯგუფის საგანგებო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საფრანგეთის, რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები. დღესვე ევროკავშირმა განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში შეიარაღებული დაპირისპირების გამო მუდმივი კონტაქტი აქვს აზერბაიჯანის და სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან. თბილისში გრძელდება ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, ნატოს, ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები მონაწილეობენ. როგორც წესი, სახალხო დიპლომატიის ფორუმს ბრიუსელი მასპინძლობს, თბილისში კი ეს ფორუმი პირველად იმართება. დღეს შეხვედრაზე განიხილება სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა ნატოს ვარშავის სამიტის წინ და მის შემდგომ. ფორუმზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანი გადახედვას არ ექვემდებარება და საზოგადოება შეთანხმებულია მნიშვნელოვან ღირებულებაზე, რომ ქვეყანა უნდა დაბრუნდეს ევროპულ ოჯახში, რომელსაც ხელოვნურად და ძალით მოწყვიტეს. მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოში, ჩვენ გვინდა ვარშავის სამიტმა მთავარ გზავნილზე გასცეს ხელშესახები და რეალური პასუხი, განაცხადა თინეხი დაშალმა. მისივე თქმით, საქართველოს ამოცანაა ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ ქვეყანა იყოს გაცილებით ძლიერი, ვიდრე დღეს არის. უელში მიღებული ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტი შესაძლებლობების გაზრდის დასაწყისია, თუმცა არ არის საკმარისი და ჩვენი ამბიციები გაცილებით უფრო დიდია. ველოდებით, რომ ვარშავა პასუხს გასცემს უელსის სამიტის შემდეგ დარჩენილ ძირითად საკითხს, ანუ პასუხისმგებლობას ურთიერთობებში, განაცხადა თინეხი დაშალმა. ევროპაში ნატოს ძალების მთავარ სარდლის ფილიპ ბრიდლავის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ძლიერი არმია, რომელმაც თავი აჩვენა სირიასა და დონბასში. ესტონეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში ამერიკელმა გენერალმა განაცხადა, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში პუტინმა არმიისკენ მიმართა სერიოზული ინვესტიციები, რამაც შედეგი გამოიღო. ფილიპ ბრიდლავმა განსაკუთრებულად გამოჰყო რუსეთის არმიის განკარგულებაში არსებული შორეული რადიუსის რაკეტების შესაძლებლობა. ბრიდლავის განცხადებითვე, რუსეთის სამხედრო პოტენციალის შესაჩერებლად ნატოს სერიოზული ძალები უნდა იმყოფებოდნენ აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. თუ პუტინის საზღვარს გადახედავს, მიხვდება, რომ ეს ნატოა და არა რომელიმე ცალკეული სახელმწიფო, და თუ ამ საზღვარს გადაკვეთს, ნატო შეეჯახება, განაცხადა გენერალმა ბრიდლავმა. მისივე თქმით, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ყურადღებით უნდა დააკვირდეს რუსეთის მოქმედებებს, რადგან პრეზიდენტი პუტინი არმიის პოტენციალის გაძლიერებას განაგრძობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს სოფლების მოსახლეობის ერთი ნაწილი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უკავშირებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ახალ კანონს, რომელიც ოფიციალურად წელს ამოქმედა. ამ კანონით მინიჭებული სტატუსი, საგადასახადო და სხვა შეღავათების დაწესებას და პენსიის და ხელფასის ზრდას ითვალისწინებს. სწორედ ამიტომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვდა არაერთი სოფელი, მათ შორის შიდა ქართლის რეგიონში. ახლახან ცნობილი ახდა, რომ ერთი მათგანი არსებულ ნუსხას დაემატა, თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას ამის შესახებ არაფერის მენია. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
კასპის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფელი გუდალეთი მიგრაციის საფრთხის წინაშია. სოფელს არც ნორმალური გზა აქვს და არც საჯარო სკოლა. ბავშვები აქ არასრულ განათლებას იღებენ და ამის შემდეგ ან სოფელს ტოვებენ, ან სწავლას აღარ აგრძელებენ. პატარა წვიმის შემთხვევაშიც კი გზა გაუვალი ხდება და სოფლისკენ გადაადგილება შეუძლებელია. გუდალეთელები ყურადღებას და დახმარებას ითხოვენ. გარდა ამისა, მათ არც ისიციან ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მდებარე მათი სოფელი შევიდა თუ არა მთის სტატუსის მქონე სოფლების ნუსხაში.
ერთი პატარა გაწვიმობა საკმარისია იმისთვის, რომ ვერაფრით ვეღარ მოხვ. საკმარისია პატარა იწამონამოსი.
გზა არ გვივარგა პირველ რიგში. ამჟამთან ბავშვები გამიხდნენ ცუდად, სამაშველო გაღმაუბანში იდგა და სასტრაფო კიდე ქვეითუბანში იდგა, რომ ვერ მოვიდნენ კარებზე ბავშვები, ისე ცუდადაც ამყავდნენ.
ესე თქვენს რომ ვითომ მთიან ზონაში შეხვედითო, მაგრამ არ ამგონია. ხოდა ეხლა კიდე ვითომ დამატებით იქნებაო. ვითომ მთიან ზონაში შესვლას ხო უბიეთეს მოხვენეს მოსახლეობას.
გუდალეთში არ არის ბუნებრივი აირი, არც ინდივიდუალური გამრიცხვლიანება მომხდარა. სოფლის მცხოვრებლები საბავშვო ბაღის ამოქმედებას ითხოვენ. გუდალეთელი ზაზა მოდრეკილაძე აცხადებს, რომ სკოლის და საბავშვო ბაღის არარსებობა ახალგაზრდების მიგრაციას ხელს უწყობს.
არც საბავშვო ბაღი, არც სკოლა არის. სკოლა კი არის, მაგრამ 9 კლასია. გარბია სოფლიდან ახალგაზრდობას, უყველა გარბის, მიყავ ბავშვები, აქ უკვე 3-4 5 ბავშვი ხარი. სუყოლა ხალხის გარბის.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ გუდალეთის პრობლემები მისთვის ცნობილია და მათი მოგვარება ნაწილ-ნაწილ მოხდება. ახალი ამბავი კი ის არის, რომ გუდალეთი მთის ზონის სტატუსით ისარგებლებს, თუმცა ამის შესახებ გუდალეთელებმა ჯერ არაფერი იციან.
სოფელ გუდალეთში არსებული პრობლემები ჩვენთვის ცნობილია. მიმდინარეობს ეტაპობრივად ამ პრობლემების გადაწყვეტა. ცნობილი გახდა, რომ იგი ისარგებლებს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის და გაცვლდება მოსახლეობაზე შეღავათები, რაც კანონით რეგულირდება.
სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კონკრეტულ შეღავათებს ითვალისწინებს. გუდალეთელების აზრით, სოფელში ელემენტარული ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხვევაში მიგრაციის პროცესი შეჩერდება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აბციაურმა გიამბოთ ვითარებაზე კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდალეთში. რომელმაც ბოლო ინფორმაციით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიიღო, შესაბამისად შეღავათებით ისარგებლებს, თუმცა ამის თაობაზე ინფორმაცია ამ დრომდე არ მისულა ადგილობრივ მოსახლეობამდე. თავად მოსახლეობის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სოფელში გზის გაკეთება. სწორედ გზის მდგომარეობა იქცა უკმაყოფილების მიზეზად ზუგდიდის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთ სოფელში. ამისმა მოსახლეობამ გზის მდგომარეობის გაუარესება ქალაქის სტადიონის სამშენებლო სამუშაოებს დაუკავშირა და საპროტესტო აქციაც გამართა. თავად მშენებელი კომპანია კი ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალაბასუმანში გზის დაგების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოსახლეობის განცხადებით წლებია მათ ეს პრობლემა აწუხებს და ყურადღებას არავინ აქცევს. აქციის მონაწილეების თქმით გადაადგილება უკვე შეუძლებელი გახდა. მდგომარეობის გაუარესებას კი ხელი შეუწყო სატვირთო ავტომობილების ხშირმა გადაადგილებამ, რომელთაც სამშენებლო მასალები მიაქვთ მშენებარე სტადიონზე.
გაუვალი გახდა გზები, გაკეთებული ფონდა სოფელ სარგებლობდა ამ კეთილმოწყობილი გზებით, გაფუჭდა, განიავდა, დადის მრავალტონიანი მანქანები. აი ეს გვინდა რომ გაგვიკეთონ გზა,
ბავშვები დადის, მანქანები დადის და გზა გვინდა გააკეთონ ის შენობლება და ყველაფერი. ჩვენ გვინდა გზა, პირველ რიგში უნდა დაიდო გზის გაკეთება, წყლის მოყვანა და მერე დიდი შენობლება.
ამბობს ახალაბასთუმანში მცხოვრები ზაირა ქადარია და თამაზ ლატარია. აქციის მონაწილეებს სოფელში გამგებლის წარმომადგენელი და სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლები გაესაუბრნენ. როგორც კომპანია GML-ის მთავარი ინჟინერი გივი ივანიშვილი აცხადებს, ახალაბასთუმნის მცხოვრებლებმა სატვირთო მანქანების ხშირი გადაადგილება უბრალოდ მოიმიზეზეს, რათა ხელისუფლებისთვის ხმა მიეწვდინათ.
ეგზა იყო, არსებობდა მთელი საუკუნე ალბათ და აგივე მდგომარეობაში. მათ მდგომარეობაში რომ დამართვა და მიხარ. ხოლოდ ეს ისარგებლა მოსახლეობამ, რომ დაანგრეულ გზას ეშველოს.
პრობლემის მოგვარების პირობას დებენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია ხურცკაიას განცხადებით, პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება.
იქ არის კარიერი და დიდი გამავლობის მანქანები აზიანებენ სატრანსპორტო გზას, ჩვენთვის ცნობილია, შევისწავლეთ, იქნება ამაზე რეაგირება. ჩვენ ვიცით, რომ იქ ქვაღორღი გაქვთ ქალაქის სტადიონის მშენებლობაზე, დგას ეს დღის წესრიგში, უახლოეს მომავალში ეს პრობლემა იქნება აღმოჩენილი.
მაია ხურცკაიას თქმით, მანამდე სოფლის პროგრამის ფარგლებში ახალაბასთუმანში შიდა გზები მოიხრეშა. სამომავლოდ კი მისი შეკეთება იგეგმება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისის აპელაციო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ტარია ფოცხვერია. არ დაკმაყოფილდა მისი ადვოკატების საჩივარი, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ფოცხვერია საპატიმრო დაწესებულებიდან ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო უნდა გათავისუფლებულიყო. მოპასუხე მხარეს წარმოადგენდნენ სასჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტრო და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს მოქალაქეები გააფრთხილა იმის თაობაზე, რომ ბოლო ხანს გახშირდა სხვადასხვა იურიდიული პირის მხრიდან მაღალი საპროცენტო სარგებლის დაპირების ანაცვლოდ თანხების სესხის ან თამასოკის სახით მოზიდვის რეკლამირება. ეროვნული ბანკი მოსახლეობას მიმართავს თანხის დაბანდებამდე აუცილებლად გაითვალისწინონ, რომ მაღალი საპროცენტო სარგებელი გულისხმობს მაღალ რისკსაც და გაითვალისწინონ ამ რისკების შესწავლის აუცილებლობა და მხოლოდ გააზრების შემდეგ მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება. ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება. მეტროს თანამშრომელთა ერთი ნაწილის განზრახვის გამო გაიფიცნონ 7 აპრილიდან, როგორც სატრანსპორტო კომპანია აცხადებს. მიუხედავად შეზღუდული ფინანსური რესურსებისა, მილიონი ლარი გამოიყო თბილისის მეტროს სამინისტროს თანამშრომელთა ანაზღაურებისთვის ამ ეტაპზე კომპანია მზადარის დასაქმებულებს გადაუხატოს დანამატი სტაჟის და დამსახურების მიხედვით, რაც შეეხება მემანქანეების მოთხოვნას. სატრანსპორტო კომპანია განმარტავს, რომ მემანქანეებს დანამატები აქვთ დღესასწაულებზე და ღამის საათებში შესრულებული სამუშაოსთვის. აქვე ნათქვამია, რომ ზოგიერთი მემანქანის ხელფასი უკვე 1400 ლარსაც აჭარბებს, ყველაზე მინიმალური კი 1096 ლარია. ამიტომ სატრანსპორტო კომპანია მემანქანეებს მოუწოდებს გაითავისონ პასუხისგებლობა, რაც გაჩნიათ საზოგადოების წინაშე და შესაბამისად მიიღონ გადაწყვეტილება. მოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is. I'm Mario Ritter in Washington.
And I'm Anna Mateo. Each day, we bring you a program that helps you learn American English.
We speak at a slower speed and use words that are easy to understand. On today's program, we talk about the importance of reading to a child and ways to raise a reader.
Reading helps a child develop language skills. But experts warn of a troubling trend in the U.S. Fewer children are reading for fun.
Now, doctors as well as reading experts are advising parents on how to bring back the fun and raise lifelong readers. Anna and Kelly Jean Kelly bring us this story.
A new report by the American Academy of Pediatrics says reading aloud is so important that parents should start as soon as their children are born, and they should continue to read aloud even after their children can read by themselves. Doctors say parents should read books that are not too long and on the right age level, so children will not lose interest. They say parents should also point to and talk about pictures in books for infants. For young children, parents should ask questions about the book. One mom in Washington, D.C. says she has seen the benefits of reading to her children.
Why are children's books so important?
Oh my gosh, we read books every day.
Elizabeth Littleton has three daughters. They are ages 10, 8, and 2.5. Ms. Littleton says all her children learn from books, but in different ways.
Opening minds. I watch the language in my 2.5-year-old, who is now getting, you know, big language explosion. So much of it comes from the books that she reads. So much of her capacity to identify the world around her comes from books that we read together. With my 8-year-old, it's now the broadening horizons. The oldest now truly reads for pleasure and can get absolutely lost in young adults' books.
But children like Miss Littleton's daughters are becoming increasingly rare. Researchers find that the number of children who read for fun is dropping fast. The company Scholastic is a major U.S. publisher of children's books. Every 2 years, Scholastic publishes a report on American reading attitudes and habits. The 2015 report says only 31% of children in the U.S. read a book for fun almost every day. 4 years ago, that number was more than double, Scholastic also identifies some ways to develop a love of reading in a child. One is simply to have books in the home. Elizabeth Littleton, the mother of three, was lucky. Her mother wrote and illustrated children's books, so the family always had plenty to read.
I mean, we have bookshelves full of kids' books, and they're still there when we go to my mom's house.
Another way to develop a reading habit in children is to read to them. Researchers from the Scholastic Company found that 80% of children surveyed, of all ages, say they love being read to. And children ages 6 to 11, whose parents do not read to them anymore, say they miss it.
The Scholastic Report also suggests permitting children to choose their own books. Of all the 6 to 17-year-olds in the Scholastic study, more than 90% said their favorite books are the ones they chose for themselves.
You are listening to As It Is, a VOA Learning English program. In the first half of the show, we heard about ways to raise a child to be a reader from doctors and reading experts. In the second half of the show, Anna and Kelly explore what kinds of books children like to read according to a new survey from a U.S. book publisher. We will also hear how children's books can affect people well into adulthood. Again, here are Anna and Kelly.
A book does not have to be serious to be good for kids. Elizabeth Littleton says one of her children's favorite books is called Four Hens and a Rooster. It is a big picture book about hens that must defend themselves against a bullying rooster who is trying to take over the farm.
Miss Littleton says the story is awesome and empowering in a bizarre way.
Yes, it is hilarious and awesome and in a really bizarre way super empowering to little girls. My oldest now will read it to the youngest and she gets it. Like she sees the adult humor in it, but is also getting the power message in it.
Amanda Ingram is a fifth grade teacher in Washington, D.C. She says the book Holes is popular with her students, many of whom are African American. She says the book is funny, but it also deals with big social issues.
But the book that I've noticed has really made an impact on students is the book Holes by Lewis Sacker. And the book is really funny, but also very serious.
According to Scholastic, 70% of kids in the U.S. between ages 6 and 11 want to read books that are funny.
Of course, adults can enjoy children's books, too. And many adults find that the books they read as children taught them lessons they still remember.
Amanda Ingram, the fifth grade teacher, says her favorite children's book is The Little Prince. She says it introduced her to big philosophical ideas.
And my favorite children's book is The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. And it was the first time that I was exposed to these kind of bigger ideas of philosophy. And I think that it just has these great sort of world topics and lessons that kids can learn at a young age, but they can also revisit the book at an older age.
Vera Song is also a teacher in Washington, D.C. The book Around the World in 80 Days by Jules Verne left a deep mark on her. She says it taught her she needed to be brave and adventurous if she wanted to travel the world. She says she thought of this book often as she traveled from China to the United States to become
so
a teacher.
He decides, like, I'm going to do it, so he travels a lot, and that just inspires me, like, it's time to take the challenge and be open-minded, and the world is large. So I think that is a meaningful book to me.
Did you have a favorite children's book when you were little? If you have children in your life, what do they like to read? I'm Anna Mateo.
And I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is program from the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Learning English program, Words and Their Stories. Each week, we tell about American expressions and where they come from. Today, we talk about railroads. Railroads were important to the development of the United States. The first U.S. railroads were built in eastern states. Trains later connected the East Coast with the West Coast. Train and railway expressions worked their way into American English over a century ago. Many of those terms are still being used today. Railroads changed the look of the United States. They cut through mountains, crossed through wide open prairies, and joined together in cities. The railroads made transporting goods easier. They also gave many Americans the chance to move around the country. Sometimes railroad tracks would not join up in a town, but divide it in two. One side of the tracks might be good, while the other side was not so good. If you say someone is from the wrong side of the tracks, it means they are from the bad side of town. For the train running down the track, there is no right or wrong side. The track is simply the metal structure on which the train runs. To go off track means to move away from one's intended purpose or goal. For example, you could say your career went way off track if you wanted to be a lawyer but became an actor instead. But if you go to law school and complete your studies, your career is back on track. Let's say you finished law school very quickly because you took double the course load. You then could say you fast-tracked your way to becoming a lawyer. In the world of business, it is common to say a project has been fast-tracked or is on a fast track. To stay on track means to pay attention to your goal or purpose. But getting sidetracked is just the opposite. A train that is sidetracked gets sent to a different station or down a different line. Talking about train tracks, a rail is a single piece of steel that is part of the larger railway. Some rails are dangerous to touch. In some cities, a third rail provides power to a subway train, usually operating underground. Electricity passes through the rail. The third rail also is an issue which can fuel a heated debate. At a party, religion or politics could be third rail topics. Talking about them could kill your social life. Many Americans say things get derailed when they go off track or away from a goal, or when they simply go wrong. For example, they might say something like this:
My travel plans got derailed by the bad weather. It usually is bad news when something gets derailed. When something goes off the rails, it is always a bad thing. To go off the rails means a person's project or life is a wreck, or, pardon the expression, a train wreck. When a train reaches its final stop, we say it has reached the end of the line. If you reach the end of the line, you have come to the end of something. Often in old films, this is what the bad guy says just before he kills someone.
It's the end of the line for you, buddy boy.
And we have reached the end of the line for this Words and Their Stories. In other words, the show is over. I'm